Και ακόμα κάτι, παιδιά, σας το είπα κι άλλη φορά, θα σας το λέω συνέχεια. Δεν με πειράζει αν με βάζει και αν δεν έρχεστε, αλλά θα σας το λέω γιατί δεν ξέρω, ίσως θα συνειδητοποιήσετε, τουλάχιστον οι κοπέλες. Όταν το παιδί γεννηθεί, έτσι, ξέρετε πόση μεγάλη σημασία έχει το τι θα δει μπροστά του και το τι βλέπει που είναι μωρό, δηλαδή ακόμα και τη φάτσα της μάνας του. Δηλαδή, ναι, όταν βλέπει εκείνη της μάνας, μια μάνα άγρια, άγρια, έτσι, με μια φωνή σκληρή, χοντρή, ας πούμε, με νύχια, με μάτια, με αυτά. Δεν ξέρω αν εάν στην εποχή σας κυκλοφορούν κάτι Mickey Mouse, ήταν της εποχής μας αυτά, τέλος πάντων, που μιλούσε για ένα παιδί που μεγάλωσε στη ζούγκλα από κάτι κορίλες. Ήταν ένα μωρό, τέλος πάντων, που δεν ξέρω πώς έγινε, τι είμαι τώρα, αλλά το έπιασε μια γορίλα, να πούμε, και το μεγάλωσε. Και αυτό έγινε έτσι. Πεταγόταν πάνω στα δέντρα, ούρλιαζε, φώναζε, ας πούμε, πεταρζάνε. Ήτανε... Όταν ένα μωρό, ας πούμε, αντί να δει μπροστά του το ήρεμο πρόσωπο της μητέρας του, το ηλαρό πρόσωπο της μάνας, έτσι, το οποίο να είναι ηλαρό, να είναι να το βλέπεις και να σου εμπνέει, δηλαδή, αυτήν τη χαρά, αυτήν την ειρήνη της μητέρας, της μητρότητας, όπως είναι η Παναγία, έτσι, όπως είναι οι Άγιες, η Παναγία. Και δεν το βλέπει το μωρό αυτό το πράγμα, τότε να είστε σίγουροι, και δεν ξέρω αν το πει και η ψυχολογία, αλλά αν δεν το πει θα το πει. Είναι αποδεδειγμένο αυτό το πράγμα, ότι προσλαμβάνει εικόνες μέσα του, άγριες, έτσι. Και αυτό το παιδί εύκολα μετά θα απορρίψει, θα χτυπήσει, θα βρει τη μάνα του. Έλεγε του Γιώργο Παΐσιος, όταν το μωρό λέει μόλις γεννηθεί του μπουκώσει μια μπουκάλα από μπουγάλα, μετά λέει και μια μπουκάλα θα κάνει κοκακόλα και θα κάνει ουίσκι. Έτσι είναι. Διότι ακόμα και αυτό και τώρα έρχεται η επιστήμη να πει, ας πούμε, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ο θυλασμός, τα γενέθλια των μωρών. Έτσι. Ενώ παλιότερα έλεγα, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είσαι πριν 50 χρόνια, μόλις γεννηθεί, δώσε μια μπουκάλα μεγάλα πλάχα. Πώς θα σου πει. Με κάτω στο εκεί, γάλα τεσσάρων αγελάδων. Έτσι. Και τρώγοντας γάλα από αγελάδες, καταλαβαίνετε τι αισθήματα αγελάδων το μωρό θα μεγαλώσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τους άνδρες, παιδιά. Και ο άνδρας, ας πούμε, όταν μέσα στο σπίτι δεν λειτουργεί σαν τον πατέρα, σαν τον ουράνιον πατέρα, πούμε, που σκεπάζει τον κόσμο. Και έτσι ξέρουμε ότι στις δυσκολίες μας θα πούμε το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών εις ουρανείς. Θα απευθυνθούμε στον πατέρα, θα μας ακούσει ο πατέρας μας, γιατί είναι πατέρας και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Έχουμε την αίσθηση του ουρανίου πατρός. Λοιπόν, όταν ο πατέρας δεν είναι σαν τον ουράνιο πατέρα, αλλά είναι πώς να πούμε, κλειστός, σιωπηλός, αρνητικός, μόνο ξέρω εγώ τις δουλειές του, τα αυτά του, τότε πάει και αυτός. Και μένει ο άνθρωπος μετά κενός. Και ο ένας πληρώνει τις αμαρτίες του άλλου. Αυτό είναι που λένε καμιά φορά, παιδιά, αμαρτίες γονέων, παιδεύουν στην τέκνα. Όχι πως ο Θεός, πως να πούμε, πληρώνει, δεν είναι αυτό. Είναι ότι τα λάθη των γονιών μεταβιβάζουν δυστυχώς στα παιδιά. Βέβαια, επειδή λιώνει και ώρα και να μην μείνουμε στα απευθυστικά, όλα αυτά, σε όλα αυτά τα ζωφερά υπάρχει το αντίβαρο. Ποιο είναι το αντίβαρο? Το αντίβαρο, παιδιά, είναι να λειτουργήσουμε σωστά. Και η λειτουργία η σωστή είναι όπως λένε οι Άγιοι, ότι πόθος Θεού έσβεσε πόθος σωμάτων. Δηλαδή ο πόθος του Θεού, ο έρος του Θεού σβήνει τους σαρκικούς έρωτες. Αυτή είναι σωστή η ορθόδοξη αντιμετώπιση των σαρκικών πειρασμών. Είναι βέβαια σε πρώτο χοντρό στάδιο η άρνηση της αμαρτίας, έτσι. Φεύγε, αφού βλέπεις την αδυναμία σου, μην μείνεις εκεί. Τα αίτια είναι φοβερό πράγμα, τα αίτια θα σε λυγίσουν, διότι συμμαχούν με την φύση και θα σε ρίξουν κάτω. Οπότε η πιο εύκολη λύση είναι μακριά από τα αίτια. Μην αφήνεις τα αίτια να σε κυκλώσουν. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Εάν απλώς αποθείς τα αίτια, αρνείσαι ας πούμε τα αίτια, σώζεσαι προς στιγμή από την επίδραση της αμαρτίας, αλλά δεν λειτουργείς φυσιολογικά. Τότε λειτουργείς φυσιολογικά όταν αρνείσαι μεν την αμαρτία ως άρνηση, προχωρείς όμως θετικά ώστε να αγαπήσεις τον Θεό. Όταν αγαπήσεις τον Θεό, τότε πλέον όλα αρχίζουν μέσα μας να στρώνουν, όπως συμβαίνει και στη φυσική κατάσταση. Όταν ένας άνθρωπος αγαπήσει μια κοπέλα, ξέρω εγώ, ένας αγαπήσει το άνθρωπος πάντων με σκοπό τον γάμο, τότε απορροφάται από την αγάπη του άλλου και ξεχνάει τις γύρω του προκλήσεις. Όταν η αγάπη του Θεού συνέχει την καρδία μας, τότε πλέον αυτά μειώνονται και λειτουργούν φυσιολογικά. Η λειτουργία της φύσεως δεν είναι αμαρτία. Η βιολογία μας, η βιολογία του σώματός μας δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι το πάθος. Αμαρτία είναι το να έχεις, ας πούμε, υποδουλωθεί στα πάθη. Αμαρτία είναι να προχωρείς πριν την ώρα, αμέτρος, ακέρος, εις την επιτέλεση αυτών των καταστάσεων. Δεν είναι το σώμα μας αμαρτωλό. Δεν είναι ο άλλος άνθρωπος αμαρτωλός. Όχι. Το σώμα μας είναι άγιο. Τα μέλη μας όλα ανεξαιρέτως είναι άγια και τίμια ενώπιον του Θεού. Ο Θεός αγίασε και προσέλαβε ολόκληρον την ανθρώπινη φύση. Δεν προσέλαβε ένα τμήμα. Και όταν βαπτιζόμαστε ολόκληροι. Δεν μας βαπτίζουν μόνο το κεφάλι μας ή μόνο το χέρι μας. Όλων των άνθρωπων τον βαπτίζουμε εις την κολυμβήθρα και ψάλλουμε όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεβήθαστε, ενδυόμεθα των Χριστών, ψυχήτε και σώματα. Έτσι λοιπόν, το αντίδοτο, παιδιά, το αντίδοτο είναι η αγάπη του Θεού, η οποία ανατέλει μέσα στις ψυχές μας με την θυσία, την θυσία εις την τήρηση των εντολών. Αυτός ο αγώνας που κάνουμε, ο σκληρός αγώνας, ο οποίος καμιά φορά ισοδυναμεί με θάνατο, δεν είναι και να μας κόψει το κεφάλι μας. Ξέρετε, η άρνηση της αμαρτίας πολλές φορές είναι τόσο οδυνηρή, τόσο σκληρή, απαιτεί τέτοια βιαιότητα από τον άνθρωπο, ώστε είναι πραγματικά θάνατος, εκούσιος θάνατος και φοβερότερος ακόμα από τον βιολογικό θάνατο. Όμως εκείνη την ώρα ακριβώς που αντιστέκεσαι, αντέστηκε την αμαρτία, όπως λέω, να ανθίσασες την αμαρτία, ανατέλει ταυτόχρονα μέσα σου το φως της χάριτος του Θεού. Και αν πάμε και πιο βαθιά, θα δούμε ότι τελικά όλη αυτή η κίνηση μας προς τον Θεό και η αντίσταση μας στην αμαρτία είναι αφεαυτού της έργων της χάριτος. Εάν η χάρη σου, παιδιά, μας εγκαταλείψει, ούτε λεπτό δεν μπορούμε να σταθούμε, όχι ώρα, ούτε δευτερόλεπτο. Αμέσως οι πάντες θα πνιγούμε μέσα στο πέλαγος, μέσα στην πλημμύρα αυτή της αμαρτίας. Γι' αυτό δεν είναι μόνο λύσεις το να αποφεύγουμε τα αίτια, είναι η άμεσος δράσης αυτό. Το επόμενο βήμα είναι να αποκτήσουμε πνευματική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, ο πόλεμος κατά των σαρκικών παθών απαιτεί πνευματική τροφή, η πνευματική ανάγνωση, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η μελέτη των βίων των Αγίων, επειδή είναι γραμμένα με το Άγιο Πνεύμα, επιδρούν στην ψυχή μας, βομβαρδίζουν το είναι μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή αφομοιώνει τη χάρη, δεχομένη τη χάρη αποβάλλει την αμαρτία. Η μελέτη, η προσευχή, τα μυστήρια, ιδιαίτερα η Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, όπου εκεί έχουμε αυτήν την ερωτική σχέση, την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτά τα πράγματα είναι τόσο ισχυρά, τόσο δυνατά, ώστε πράγματι σβήνουν τη φλόγα της αναστίας και ο άνθρωπος υπερβαίνει αυτόν τον γεγονό. Βέβαια, παιδιά, είναι ελάχιστα αυτά που λέμε. Είναι ένας ολόκληρος δέδαλος αυτή υπόθεση. Αλλά έτσι χοντρά-χοντρά περιγράψαμε περίπου πώς κινούμαστε. Δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι εσείς? Ντρέπεστε επειδή είναι το θέμα τέτοιο? Τι να σας πω, και εγώ δεν ντρέπομαι. Να μην ντρέπεστε να μιλάτε ελεύθερα, διότι και η Γραφή ομιλούσε ελεύθερα και οι πατέρες ομίλησαν, αν διαβάσει το γεροντικό, θα είναι περιπτώσεις μέσα πτώσεων και ασκητών και μοναχών και επισκόπων και ιερέων και λαϊκών, και τα έλεγαν οι πατέρες, δεν τα έκλειγαν, έλεγαν το γεγονός ως έχει, διότι ακριβώς ζητούσαν θεραπεία και έδιδαν και θεραπεία στον άνθρωπο. Ναι. Εάν δεν θεραπευτεί πνευματικά, εάν δεν υποστεί την θεραπεία αντιπνευματική, έτσι τότε οπωσδήποτε θα γίνει δυσκολία. Δεν τους καταδικάζουμε εμείς. Εμείς διαπίστωση κάνουμε. Βέβαια, μα είπαμε ότι στις αρχικές αναστήσεις είναι η 7η εντολή. Θα έχω άλλες 7 πριν, 6. Έτσι, δεν μας σώζει η ηθικότητα. Η ηθικότητα χωρίς τις υπόλοιπες εντολές είναι σπήρα. Δεν έχει τίποτα νόημα. Τι να κάνω, μια ηθική μητέρα η οποία έχει ένα πνεύμα, ας πούμε, αστυνομική, να σας πούμε. Και είναι, δηλαδή, κατακατέφαγε και τα παιδιά της. Τι νόημα έχει, δεν εννοούμε αυτό ασφαλώς. Είναι γεγονός, παιδιά, όμως, ότι τα τραύματα είναι τραύματα και χρειάζονται θεραπεία. Δεν καταδικάζουμε ανθρώπους, παιδιά, αλίμονο. Δεν καταδικάζουμε, ούτε κατά διάνοια σκεφτείτε πράγμα. Και πώς να πούμε, αν υπάρχει κάποιος που πονεί στην αμαρτία και στο τραύμα, είναι η Εκκλησία η οποία γνωρίζει την αμαρτία. Αυτός που επιτελεί την αμαρτία δεν το καταλαβαίνει, είναι δούλος στην αμαρτία και δεν το καταλαβαίνει. Μετά θα καταλάβει το τραύμα που υπέστη. Και ώρα που το κάνει και την ώρα που βρίσκεται εκεί μέσα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ύστερα θα καταλάβει, όταν αποκτήσει και θα καταλάβει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. 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 Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ο οποίος αναιρεί τη λογικότητα, τη λογική, ας πούμε, τα μαθηματικά, ας πούμε, ο Θεός ευτυχώς δεν έχει ανάγκη από συνεργάτες. Και έτσι, ενώ εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας είμαστε τόσο αδύνατοι και τόσο ακατάλληλοι καμιά φορά, κατά έναν παράδοξο τρόπο ο Θεός ομιλεί. Και βλέπετε ότι, ξέρετε εσείς, δεν γνωρίσατε την εποχή του 70. Ξέρετε τι ήταν τότε? Εγώ είμαι και λεμεσανός, και έζησα τότε, ήμουν στην τεχνική σχολή τη δεκαετία του 69 με 75, να το πούμε. Όχι, 73. Λοιπόν, μα τι είπα, 70 με 70. Τότε πως θυμάμαι. Στη Λεμεσό λοιπόν, τελικά στην Κύπρο τότε υπήρχε μια φοβερή έτσι ασυδοσία, φοβερό πράγμα. Να σας πω αυτό το πράγμα, παιδιά. Στην τεχνική σχολή που ήμουν, όταν ήμουν τρίτη τάξη, τεχνική σχολή είναι σου. Ρώτησε ο δάσκαλος, καθηγητής, ότι ποιοι είμαστε όλα αγόρια τότε στην τεχνική σχολή. Νομίζω είμαστε 38 μαθητές. Λέει, ποιοι από εσάς είχαν σχέση με γυναίκες, και από όλους εκείνους μόνο τρεις. Είπαμε τώρα ότι δεν είχαμε. Ο ένας ήταν ένας χιλιαστής, που ήταν διπλανός μου. Ο άλλος ήμουν εγώ και ο άλλος ήταν ένας καημένος από το Πεδέντρι, ο οποίος είπε ότι εγώ πήγα να δικαιολογηθεί κιόλας, δεν τον έφτανε να. Λέει, εγώ συγγνώμη, λέει, δεν στο χωριό μας δεν έχει από αυτές τις κοπέλες. Αλλά αν μείνω καμιά μέρα στη Λεμεσό, θα φροντίσω να. Τότε λοιπόν, παιδιά, τότε. Εκείνη η περίοδος, ξέρετε, ήταν τότε που βγήκαν και αυτοί οι χίπηδες, και αυτή ήταν φοβερό πράγμα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο στην Κύπρο. Στην εκκλησία, πού να δείτε τώρα που έρχεστε και λίγοι εδώ και πριν και με τόσο να γεμίζει και παρηγοριόμαστε γενικά ότι έρχονται και λίγοι νέοι. Τότε νέος στην εκκλησία, αδύνατο πράγμα. Πού να δεις, δεν ξέρω τι εύκολο είναι το γεγονό. Κάτω στο δικό μας τότε αδύνατο. Τότε τα μοναστήρια της Κύπρου ερήμαξαν. Σταυρογούνι είχε 2-3 μοναχούς γέρους, ο Μαχηράς 2-3, ο Άγιον Όρος έφτασε μέχρι 500, όταν εγώ πήγα το 76 στο Άγιον Όρος, τα μισά μοναστήρια ήταν έρημα. Ερημιά, αναρχία στο πανεπιστήμιο, αναρχική, τι γινόταν, και έλεγε κανείς, πού πάμε, χάνεται. Όμως ο Θεός ενήργησε κατά έναν τρόπο μυστικό. Και έχουμε μια τεράστια στροφή στην Εκκλησία. Σήμερα που όλοι λέμε, τι να κάνουμε να μας ακούσει οι νέοι, οι νέοι μας ακούν, οι γέροι δεν μας ακούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε τους γέρους. Οι νέοι γεμάτοι, γεμάτο. Στην εξομολόγηση νέα παιδιά στα μοναστήρια, νέες κοπέλες, νέα παιδιά, νέα αγόρια γέμισαν τα μοναστήρια, το Άγιον Όρος. Γιατί λέω για τα μοναστήρια, γιατί λέω γιατί μόνο αυτό, όχι. Αλλά είναι σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι ένα δείγμα. Όλοι αυτοί αυτή η παρουσία των νέων δεν είναι θέμα ποσότητος, είναι θέμα ποιότητας. Και ο νέος άνθρωπος αποδέχεται τον λόγο του Θεού. Γιατί? Αυτό είναι ένα μυστήριο. Διότι η αμαρτία αυτοαναιρείται ουσιαστικά. Ξέρετε ότι η αμαρτία επιτελουμένη, δηλαδή εκδικείται τον άνθρωπο. Το πρώτο πράγμα που κάνει η αμαρτία είναι να σε φάει. Δεν σε βοηθά. Και μπορεί να τους λιώσει, ας πούμε, αλλά όταν τους λιώσει το καταλαβαίνουν. Ενώ τα ουέι μη γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές αφορούν τις πιο μεγάλες ηλικίες, οι οποίες δεν έκαναν φοβερές αμαρτίες, αλλά ήταν αυτάκτης. Έτσι. Και δεν μπήκαν στο μήλον της αμαρτίας, της μετάνοιας. Δεν μπήκαν σε αυτόν τον μήλο της μετάνοιας. Έχω δει και βλέπω παιδιά να κλαίνε στην εξομολόγηση, εγώ δει ελάχιστος μεσήλικες, ελάχιστος. Έρχεται και δικαιώνεται, δεν συκλείδεται, ενώ το νέο παιδί κλαίει, συκλείδεται, καταλάβει την αμαρτία του. Μπορεί να είναι δούλος της αμαρτίας, αλλά κλαίει, και αυτό έχει σημασία. Το ότι κλαίει, όχι το ότι είναι δούλος, το ότι κλαίει στην αμαρτία, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό το κλάμα, ο πόνος, είναι το έγαφος πάνω στο οποίο θα χτίσει ο Θεός. Ο Θεός θα τον ελευθερώσει από την αμαρτία. Πάντα δυνατά το Θεό. Έτσι. Γι' αυτό ουσιαστικά, ξέρεις, δεν μας απασχολεί το τι φτάνει. Είναι δουλειά μας, όλων μας, να μιλήσουμε τον λόγο του παντού. Αλλά δεν μπορώ να νιώθω το άλλο από το αυτή, έλα σου πω το Ευαγγέλιο, κατάλαβες, δεν γίνεται. Το πάει είναι, ξέρεις, να διατηρήσουμε εμείς η Εκκλησία, η Εκκλησία όλοι μας, εσύ, εμείς, να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία της παρουσίας της Εκκλησίας σαν ιατρείο και όχι σαν αστυνομία. Ότι η Εκκλησία είναι το νοσοκομείο, το ιατρείο που θεραπεύει τον άνθρωπο. Δεν είναι το δικαστήριο που θα του λύσει τις παραβάσεις της στοχίας σου. Έτσι. Και να παρουσιάσουμε τον Θεό όπως είναι. Και πώς είναι ο Θεός. Είναι πατήρ φιλόστοργος και όχι κριτής αδέκαστος. Είναι πατήρ φιλόστοργος. Και αν κάποιος μας μισά και κάποιος μας καταστρέφει και μας καταδικάζει, αυτός δεν είναι ο Θεός, είναι η αμαρτία μας. Αυτός είναι αμέτωχος της κακίας. Λοιπόν, παιδιά, σας έφαγα την ώρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Καταρχάς να σας πω για όσους ήρθαν μετά ότι η επόμενη φορά, όπως είπαμε προηγουμένως, θα είναι στις 6 Μαΐου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή. Θα είναι και τελευταία φορά. Τώρα, μερικοί από εσάς, αρκετοί από εσάς με παρακάλεσαν, επειδή μπαίνετε και στο στάδιο των εξετάσεων, να κάνουμε και μία μικρή αγρυπνία εδώ σε αυτό το εκκλησάκι. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Και νομίζω ότι η πιο κατάλληλη μέρα είναι, από ό,τι μίλησα, η 9 του Μάη, μέρα Πέμπτη προς Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή προς Σάββατο φεύγεται, πάει στα χωριά σας. Πέμπτη προς Παρασκευή, θα αρχίσουμε δηλαδή η ώρα 8.30 και τελειώσουμε η ώρα 1. Έτσι θα γίνει σπερινός όφτος και η Θεία Λειτουργία. Η ώρα 1, 1 και λίγο θα τελειώσουμε. Και θα αφαιρώσουμε αυτή την αγρυπνία, την λειτουργία, για να σας βοηθήσει ο Θεός να προσευχηθείτε, να σας βοηθήσει ο Θεός να γράψετε ή να μην γράψετε τις εξετάσεις σας, ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, θα θυμάστε να έρθετε την άλλη φορά. Αν δεν έρθετε, ακόμα καλύτερα. Να κάνουμε προσευχή και να... συγγνώμη, θα σας πω και κάτι άλλο που ξέχασα. Σηκώθηκε, δεν πειράζει. Εδώ, μία ανακοίνωση από τον ναό του Αγίου Παντελεήμονος στον Αρχάγγελο στη Μακεδονίτισσα. Στις 30 Απριλίου, ημέρα Τρίτη, δηλαδή αύριο, αύριο, η ώρα 7.30 στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Μακεδονίτισσας, πλησίον του ναού του Αγίου Παντελεήμονος, θα γίνει μια διάλεξη, συζήτηση με θέμα «Η ψυχαγωγία των νέων σήμερα». Οι συγητές θα είναι ο πατήρ Μάριος Τοφαλίδης, είναι ιατρός και ιερέας, ο Φέδωνας Παπαδόπουλος, θεολόγος και παιδευτικός, και η κυρία Άννα Παραδισιώτου, παιδοψυχίατρος. Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει η συζήτηση. Όποιοι θέλετε, παιδιά, είναι πολύ καλά. Νομίζω είναι πολύ καλή αυτή που θα μιλήσω. Και αν θέλετε να πάτε να ακούσετε και να συμμετάσχετε, θα είναι ωφέλιμο. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάνω σου τον Αγίον Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσα και της εντεσνήμασης ο εις χαρισάμενος. Ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό. Καλό βράδυ, παιδιά. Θεού μας δείξει.